Inselmilkom u nilqakom għal dal-ewwel program fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Dan huwa programm ippreżentat minni Carmel Borg, membru tal-Fakultà tal-Edukazzjoni. Għax ir-riċerka tajt, din ġeneralment insibuha u nisimgħuha min-nies li l-snuwa biex jagħmlu punt. Punt waqt sessjoni ta' tarif jew inkella punt ta' argument. Din hija espressjoni għax ir-riċerka tajt li turi l-apprezzament tal-bżonn tar-riċerka u r-riċerka bħala l-ġebla tal-li fuqha tistrieħ il-politika edukattiva fil-pajjiż. Jew ukoll espressjoni turi ċertu apprezzament tal-importanza tar-riflessjoni kontinwa fil-kuntest ta' l-azzjoni fil-qasam edukattiv. Dan il-programm se jservi ta' vetrina għar-riċerka lokali fil-kuntest edukattiv, vetrina li jiset laqana propju ma' numru ta' riċerkaturi uħut minnom jiexu bil-riċerka il-ħajja tagħhom dur madwar ir-riċerka, oħrajn li forsi huma attivi fil-qasam edukattiv li minn xi mument għal ieħor jiżvolġu propju r-riċerka tagħhom għal għanijiet differenti. Wieħed minn dawn tal-aħħar huwa propju l-ewwel mistieden tiegħi fil-programm Mario Cardona, insellimlek Mario u nirringrazzja aktar li oġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Mario, kif għadna mhuwiex riċerkatur full time, però s'intendi l-kelma riċerka jaf jispellija u uża kemm il-darba. Uża fil-kuntest lokali għaliex Mario huwa graduat tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, għamel baċellerat kif ukoll il-masters, imma wkoll Mario ma waqafx hemmhekk u mar l-Italja u s'intendi għamel riċerka tiegħu hemmhekk ukoll fil-kuntest tal-lawrja li ħa minn l-Università Roma Tre ġewwa Ruma. Lum il-ġurnata Mario huwa assistent kap fl-iskola primarja tal-Belt. Mario sentejn ilu ippreżenta teżi tal-masters li jisima Promoting Learning Through Active Participation in the Development of a Rural Community. Din hija teżi li ppreżenta fl-2006, però s'intendi x-xogħol għalija kien ilu għaddej madwar 3 snin. Mario, l-għunet, din il-komunità rurali, mini? Għalli ma komunità rurali kontet t-referi?
Ekku, nsellem l Carmel, nsellem l-sellmija kolla ta' dan il-program. Ekku, il-komunità rurali jett nirreferu għal-komunità rurali tal-Manikata, li huwa svilupp urban żgħir ġo nofs il-kampanja fin-naħa tal-Majjistra ta' Malta. Mamul bażikament minn qisu żewġ taqsimiet, għandek it-taqsima l-iktar kbiri għall-popolazzjoni tal-post, allura magħmula minn familji tal-bdiewa u li l-biċċa kbira minnhom jew jaħdmu raba full time jew inkella jaħdmu raba fuq bażi part time, imma kważi l-familji kollha għandhom ir-raba tagħhom. Mbagħad daw l-aħħar snin kien hemm influss ta' nies li ġew minn barra. Nies li mhux bil-forsanza ħafna minnhom m'għandhomx interess fl-agrikoltura, allura ġabu magħhom fir-raħal speċi interessi u stili ta' ħajja differenti illi xi wħud minnhom qed jintegraw fil-ħajja tar-raħal, oħrajn hum iktar detached.
So, u wieħed minn daw in-nies fil-fatwa inti.
Wieħed minn daw in-nies huwa jiena.
Il-Manikata adottatek, inti m'intix oriġinarjament. Il-Manikata fil-fatt inti minn ħall-Qormi u ftit ta' snin ilu oġbok tmur toqgħod propju f'dan ir-raħal rurali. Issa jiena għaddu mill-ewwel immedjatament għat-tip ta' riċerka li għamilt fil-kuntest ta' din il-biċċa xogħol. Din ir-riċerka, ovvjament, se nuża daqsxejn klim tekniku hawnhekk hija tip ta' riċerka li aħna nsejħula action research. Forsi tispjegana eżattament din l-action research xi tfisser u għaliex għażilt propju din it-tip ta' riċerka minn possibiltajiet oħrajn, ġvera.
Ekku. Le jiena kif qatt inti minix minn hemmhekk, jiena fil-fatt kif qatt inti ġej minn ħall-Qormi. Allura rrid nipprova nagħmel ħilti biex nintegra ruħi f'din il-komunità u wieħed mill-mezzi kien billi ninvolvi ruħi fil-parroċċa. Hemmhekk il-kappellan ta' dak iż-żmien, Father Willy Vella, kien għalli biex nħossib il-grupp ta' Zazax, allura meta applikajt biex namel il-masters, id-deċidejt li nadotta l-istrateġija ta' action research, b'mod li l-involvement tiegħi ma' dawn iż-Zazax ma' jkunx biss involvement biex nivvintaw biex naraw x'għan nagħmlu biex nimlew il-ħin. Imma nirriflettu fuq l-azzjonijiet tagħna, nirriflettu fuq l-ambjent tal-Manikata, naraw x'nixtiequ wettqu fih, iwettqu proġetti, la darba proġett jitwetta, nerġgħu mmorru lura nirriflettu fuqu, naraw x'mar tajjeb, x'mar ħażin u nipprospettaw triq il-qudiem.
Mela, bid-differenza għall-riċerka tradizzjonali, issa inti għażid li tadotta l-action research, dik tfisser li inti m'għadekx biss issa ddubbina fuq il-ħajt, in-nemmis li jmur josserva u jitlaq u jikteb paper, imma inti ssirt parti integrali mir-riċerka x'vera, is-suġġett ma l-oħrajn tar-riċerka.
Ekku, ekku, ġifieri jiena mhux sempliċement qatt nara lil ħadd ieħor jaħdem, imma involvejt ruħu mill-bidu sal-aħħar fil-proċess, kemm fil-momenti ta' riflessjoni, kemm fil-momenti ta' twettiq tal-proġetti li ħlomna bihom fil-momenti ta' riflessjoni.
Nej minnis li jispirawk donnom kontinwament fil-riċerka tiegħek huma Paolo Freire, l-intellettwali Brażiljan, u Don Lorenzo Milani li incidentalment intu jiena għadna kif riġna ktieb jismu Lorenzo Milani l-edukazzjoni u ġustizzja soċjali. B'liema mod tajjeb daw it-tnejn minnis informaw ir-riċerka tiegħek.
Ekku, jekk nibda minn Freire, l-ikbar ispirazzjoni ta' Freire kien il-kunċett ta' komunità ħajja illi ma tkunx l-oġġett ta' proġetti ta' żvilupp imma s-suġġett ta' proġetti ta' żvilupp fis-sens illi komunità illi fiha ħajseħ xi tip ta' żvilupp tkun il-komunità stess illi tkun parteċipi f'dak il-proċess u mhux sempliċement jiġi xi ħadd ieħor minn barra illi waħdu fl-eluq tal-kamra tiegħu fassa l-proġett u mbagħad imur għand il-komunità u jgħidilha ejja ħawet uħ. Imma le l-proċess veru ta' żvilupp ispirat mill-filosofija ta' Freire huwa illi l-intellettwali biex ngħidu hekk imur u jaħdem mal-komunità biex jgħinha jagħtiha l-poter empowerment bl-Ingliż biex hi tipprospetta triq il-qudiem għal għan nifisha, dik it-triq il-qudiem tipprova twettaqha hi stess u mhux issofriha fl-idej ta' xi ħadd ieħor. U l-komunità jkollha wkoll il-momenti ta' riflessjoni fejn hi tara dak li huwa qed fejn fiex marret tajjeb, fiex marret ħażin, x'tixtieq, fejn tixtieq li tasal. Tajjeb, ġri Freire influenzani ħafna b'dak il-mod għax ġelni nkun il-ħin kollu konxu mill-pożizzjoni tiegħi illi ma nimponix il-ħin kollu l-idea tiegħi illi nara li kulħadd ikollu ċans illi jesprimi l-opinjoni tiegħu, kulħadd ikollu ċans li jaħseb li joħlom fi triq il-qudiem, illi kulħadd iħossu parteċipi parti mill-proċess ta' dak li kienet jiġri fil-komunità. Allura jekk jien naf xtaqna li ninvolvu l-bdiewa biex joħolqu okkażjoni fejn juru l-prodotti differenti tagħhom f'mument fejn il-bidja bdiet tgħaddi minn żminijiet diffiċli. Allura l-attività ma fassalniex aħna imma stedinna l-bdiewa ġobu l-prodotti tagħhom tajnihom exposure kemm stajna wara li għamilna l-attività stedinna lil-min kien involut flimkien iddiskutejna fiex morna tajjeb fiex morna ħażin x'nistgħu nagħmlu darb'oħra biex immorru tajjeb. Speċi Freire il-ħin kollu żamni konxju mill-fatt li jiena m'iniex dak illi niġbet lin-nies u noħodhom fejn irrid jien, imma jien irrid inkun speċi l-ħmira biex dan il-proġett iseħħ, imma l-protagonisti rridu jkunu n-nies mhux jiena waħda.
U Milani?
Ekku, Milani isni l-tqajt miegħu f'nofs il-proċess kien skoperta, nistqar li ma kont naf xejn fuqu, però l-tqajt miegħu fin-nofs tal-proċess meta kien ġie Malta professur Fausto Telleri. U laqatni mill-ewwel, laqatni għaliex Milani kien kważi jiffissat illi x-xogħol tiegħu maż-żgħażagħ ma jkunx ħela ta' ħin. U dik kienet xi ħaġa li anke kważi ġeldtu ma assisi oħra li kienu jużaw jinna fit-table tennis, il-ballijiet, id-discos, il-futbol, il-lotta tal-karti biex jippruvaw jiġbdu iż-żgħażagħ lejhom. Mela kien jargumentat dan kollu ħela ta' ħin. Inti jekk tittixbet iż-żgħażagħ lejk, ejnhom jikbru, ejnhom jimmaturaw. U dik fl-aħħar parti tal-proċess qiegħed nirrifletti sew u nagħmel eżami tal-kuxjenza. Jiena da tliet snin li għamilt ma' daż-żgħażagħ u nies oħra gruppi oħra fil-parroċċa li ħadmu magħna. Kemm verament intom jimmotaraw biex isiru nies aħjar?
Issa jiena nistħajlek issemmi għajsaq. Summa int kif jista' jkun tkun riċerkatur u fl-istess ħin dak li huwa rriċerkat. X'kienu d-diffikultajiet tiegħek f'dan il-kuntest?
Kien hemm challenge kbir ta' li jiena rrid nagħmel autoriflessjoni tajba. Li jiena mhux biss inġal jew inħeġġeġ ħafna li ħadd uħor biex jagħmel riflessjoni fuq dak li qed jagħmel, imma jien nagħmelha fuq in-nifsi wkoll. Jiġifieri fl-istess ħin kienet challenge. Però li tani soddisfazzjon kbir fil-fatt fit-teżi għam l-aħħar parti hija kollha riflessjoni personali fuq jiena bħala persuna u bħala għallim u bħala edukatur tal-adulti x'ħadd minnu dal-proċess. Jiġifieri jiena kont involut kemm bħala bniedem li qed nagħti imma anke bħala bniedem li qed nirċievi bħal l-oħrajn kollha.
Prinċipju ġvera Freljan dan.
Ekku, jiġifieri hija l-essenza ta' dak kollu li saħaq fuq u frejre.
Sa riċerka tiegħek tiffoka madwar grupp ta' żgħażagħ.
Ekku.
Intom se jaħtulu ziffa. Forsi tispjega l-issemmija tagħna x'kien jirrappreżenta dan il-grupp għadu x'jeżisti u mbagħad il-quddiem sintendi wara l-break nitkellmu dwar x'ħareġ minn din ir-riċerka.
Ekku, il-grupp ziffa dak kien grupp ta' żgħażagħ l-età tagħhom tvarja minn 13 sa 20 sena qisu. Il-numru kien varja fuq 3 snin, imma medja dejjem kienu 12-13 ġuventuru tfajliet, ġej minn background ta' skola differenti, tajjeb iġri fl-età ta' 16 kien hemm min qed jaħdem, kien hemm min qiegħed is-sixth form, kien hemm min qiegħed l-MCAS, jiġifieri kellek taħlita.
Kellek ukoll naħseb semi literati minn dak li qrajt ukoll.
Ukoll, jiġifieri kien hemm min kellu anke diffikultajiet fil-qaru il-kitba, ġiri l-skills kienu jivarjaw. L-unika ħaġa li kienet taqadhom, apparti l-età, il-fatt li huma żgħażagħ, il-fatt li appartjenu għall-istess komunità. Allura b'xi mod minn kieda l-spektrum varju ta' ħiliet, kellek dik ħaġa li taqadhom, il-komunità. Allura, dal-grupp ta' żgħażagħ speċi prova joħlom fl-imkien dil-komunità kif jixtieqha tkun biex huma jkunu iktar kuntenti jgħixu fiha. Allura mbagħad minn hemmhekk ħarġu proġetti differenti. Jiena tajt il-kuntatt fis-sensi li ma bqajtx dak li jmexxi dan il-grupp qisu madwar qisu 8 xhur ilu. Illum hemm tnejn miż-żgħażagħ li kienu jifformaw parti minn siffa li huma qegħdin jippruvaw bil-modi tagħhom imexxu dan il-grupp.
Din it-teżi saret f'kuntest ta' fakultà tal-edukazzjoni, f'kuntest ukoll ta' kors postgradwali fil-qasam edukattiv. Allura kif tħares lej ziffa bħala proċess edukattiv?
Għalija kien proċess li tani ħafna. Tani ħafna. U tal-lim tal-ix kifettinni jina minn ix minem, miġifiri jien ġej minn kultura xifti differenti. Piuttost ta' industriali, fis-sens li familja tiegħi missieri u uħti u ma nis li jaħdmu ġol l-fabrika. Nanni tiegħi kienu jrabbu l-mos, ma dik kienet l-unika kuntatt li kellim għad-dinja tal-bidja li rnexxieli nisraq glimpses tagħha kif tajt, meta kont żgħir u f'daqqa waħda jebet minn quddiemi. Meta mort il-manikata, b'xi mod rġajt irkuprajt xifti dik li kienet it-tradizzjoni antika tal-familja tiegħi, però kelli nitgħallem ħafna mid-dinja tal-bidja tax-xogħol tar-raba' ma kont naf xejn. Il-fatt li kelli naħdem ma' żgħażagħ ma' bdiewa ma' nisa tad-dar ma' anzjani. Tidra titkellem b'lingwaġġi differenti, tittamel sforz fuqak innifsek biex kif jgħid dommelani tifem u anke tfijem li l-għin nifsek r titkellem b-lingwax li jifmu kullħat. Ġiri kien proċess ta' xogħol fuq in-nifsi personali li tani ħafna ħafna sodisfazzjon, ġiri meta kkombinat mal-qari tikkombina dak li tgħallimt on the ground ma' dak li tgħallimt mill-qari u mill-lectures kollha flimkien kien proċess li tani ħafna.
Ħan nieqfu għall-waqfa qasira meta nirritornaw nitkellmu direttament dwar ir-riżultati tar-riċerka tiegħek. Dik kienet pawża qasira nfakkarkom li din tisimgħu il-programm għax ir-riċerka tajt ippreżentat minni Carmel Borġ li m'għandna fl-istudio il-Mario Cardona. Mario, forsi tispjegana daqsxejn xipprovajt tfittex issa mod konkret fir-riċerka tiegħek. Nafu li r-riċerka tiegħek daret madwar il-proġett biex ngħidu hekk edukattiv ziffa. Ajjeb, x'ipprovajt fitta x'hemmhekk, x'tip ta' evalwazzjoni ipprovajt tagħmel ta' dan il-proġett?
Eh, li għamilna l-ewwel bdejna bil-proċess fej stidinna lil xi ħadd mill-komunità għal liema oħra li toqgħod fil-komunità stidinniha, tiġi tiltaqa' magħna, u hemmhekk iżgħażagħ tkellmu magħha fuq kif iħarsu lejn il-komunità tal-Manikata u x'jixtiequ jaraw differenti. Affarijiet li tista' tagħmel il-ħajja tal-komunità aħjar, iktar servizzi fil-komunità anke fl-ambjent fiżiku fir-relazzjoni bejn in-nies. U minn din id-diskussjoni kienet ħarġet play. Il-imbagħad iż-żgħażagħ kienu għamluha qudiem in-nies tal-komunità stess waqt dik li sejjaħ nilha lejla ż-ziffa li kienet tinkorpora mhux biss din il-play imma affarijiet oħra li għamlu ż-żgħażagħ bħal kant u sfin u anke wirja tal-prodotti agrikoli tal-post u anke stidinna l-iktar anzjani imma mhux biss li kienu fid-djar tagħhom jipproduċu crafts, speċi kienet attività kbira mhux ħażin, u l-idea kienet illi il-komunità tħares lej dak li kapaċi tipproduċi. Bispeċi tkun gburija bih nibdew noħolqu sens ta' pride fil-komunità f'dak li kapaċi tipproduċi. U anke l-fatt li ż-żgħażagħ kellhom ċans jirriflettu fuq dak li qed jaraw madwarhom fil-komunità u kif jixtiequ l-komunità tkun aħjar, speċi ma żammewx f'diskussjoni bejnietom ma permess ta' play resquha qudiem il-komunità. Il-proċess fih innifsu xtaqna wkoll li jkun jinvolvi iktar nies u gruppi mill-parroċċa. F'dak iż-żmien kien hemm grupp tal-anzjani li involvejnieh biex jipproduċi ikel magħmul mill-ħxejjex li tipproduċi l-komunità stess. Allura kellek anke l-involvement tal-anzjani maż-żgħażagħ kien proċess interessanti ħafna, għaliex anke meta mort nintroduċi mal-grupp tal-anzjani l-ewwel darba bdew jaqilbu għajnhom maż-żgħażagħ x'ħan nagħmlu aħna speċi. Però mbagħad meta bdew jirriflettu fuq l-idea raw li kienet interessanti insomma, mbagħad sibna lajnuna tal-liema oħra fil-komunità ġiri kienet tielet għal-liema mill-komunità li kienet involuta illi kienet il-daw l-anzjani jorganizzaw ruhom biex jippreparaw l-ikel. Mbagħad wara dill-attività kbira li sejjaħ nilha lejla ż-ziffa taf kif qadna nilagħbu ftit fuq il-klim il-fatt li kienet fis-sajf l-axija taf kif. Ġbarna il-gruppi kollha u lqajna flimkien biex niddiskutu x'ħareġ tajjeb minn dil-attività, x'seta' mar aħjar, fejn morna forsi żmerġ, mhux kif konna qed nipproġettaw aħna. Xili kienet diskussjoni interessanti ħafna. Mbagħad minn hemmhekk bdejna nippruvaw nirkupraw is-sens ta' attivizmu fil-komunità li għal xi żmien kien hemm qisu għal raġunijiet differenti kien qisu waqaf, jiġifieri l-komunità tal-Manikata kien hemm żmien fejn kienet attiva ħafna x'anke biex bnew il-Knisja, Knisja ġdida kienet tinvolvi ħafna l-involvement dirett tal-komunità, għal xi raġuni kien qisu moment fejn l-attività waqfet. Allura anke permezz ta' żgħażagħ u l-involvement ta' gruppi oħra bħal tal-anzjani, il-komunità tal-bdiewa għalliema fil-komunità daw kollha flimkien xtaqna nerġgħu nagħtu ħajja lis-sens ta' poter li l-komunità jista' jkollha fuq il-kwalità tal fil-ħajja tagħha stess.
Mod konkret, fl-autoriflessjoni tiegħek, x'ħareġ eżattament? Meta rriflettejt fuq kien nifsek bħala mexxej jien ngħidu hekk tajjeb ta' dan il-proġett bħala persuna li hija l-katalist ta' dan il-proġett. L-ħmira kif semmejt. X'ħareġ? X'riflessjoni għamilt dwar kien nifsek bħala edukatur?
Kien hemm punt li naħseb kien kritiku. Illi f'komunitajiet ta' dan it-tip imma mhux biss. Hemm il-periklu jekk tista' ssejjaħlu hekk, illi meta jkollok resource person fil-komunità, il-komunità ssibha komdi għal kull ħaġa ddur lejh jew lejha, taf kif? Mentri dak kien imur kontra kull spirtu ta' dak li xtaqt nagħmel jien. Jiġifieri jien xtaqt illi bda l-proċess il-komunità tħoss illi jekk tiġi flimkien kapaċi twettaq affarijiet li huma ħallu ċertu effett fuq il-komunità kollha. Fimt li inti ma tħoss li kull darba għandek moran xi ħadd biex isolvilek il-problem, ma jekk inti tiltaqa' flimkien tal-problemi b'xi mod issib il-mezzi kif issolvihom u apparti li tieħu r-riżultati għax b'xi mod tkun qed tsib soluzzjoni anke tieħu il-komunità jkollha s-sodisfazzjon li jistess irna xilha tasal x'imkien biex xogħol li qed qed hi.
Iż-żgħażagħ ħassewhom strambi jiddiskutu dan il-proċess jew le.
Għal-bidu kien ikun ftit diffiċli anke meta provajna niddiskutu l-idea illi darba f'sena noħolqu attività fejn il-komunità turi dak kollu li hemm tajjeb u sabiħ fiha. Għal-bidu kien naqra diffiċli. Però mbagħad dew jidraw il-proċess, jiġifieri anke huma stess jien naf pereżempju meta minn żmienas minn konna nagħmlu momenti ta' riflessjoni u evalwazzjoni. Pereżempju kienu jikbu tal-lim tilli meta nieħu commitment għandi nżommu. Allura jekk jien naf ħadna commitment li għamlu attività u din attività għandha bżonn 10 minn nies biex issir sew, jekk minn dawk l-10 tlieta erba daqqa jiġu daqqa ma jiġux, speċi huma stess bejniethom jargumentaw isminti tajt commitment li tagħti pereżempju satejn xogħol mingħajr dawk is-satejn xi ħadd ieħor kellu jagħmilhom waqgħu biss fuq ħadd ieħor, jiġifieri għandha sens ta' dibattitu li fl-opinjoni tiegħi kien ħelti ħafna.
F'tarf ta' din it-teżi semmi propju il-proġett tal-golf course. Hemm konnessjoni bejn ir-riflessjoni li ħloqt fil-kuntest ta' ziffa u l-attiviżmu politiku biex twaqfu dan il-proġett?
Lej l-aħħar dal-perjodu ta' 3 snin li tikkaverja dik it-teżi kienet qamet il-kwissjoni ta' korsa tal-golf. Fil-qosor ħafna kien hemm dal-proġett li ssir korsa tal-golf fuq xari, raba, u anke xi żewġ tidjar ta' nies mill-lokal. Kien ta' sodisfazzjon kbir il-fatt illi l-bdiewa stess tnejn minnhom speċi tkellmu bejniethom qalu isma' aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Qalu min jaf kieku niffurmaw kumitat u nsejħu laqgħa għan-nies u naraw x'jiġri. Dik kien l-ikbar sodisfazzjon li ħadd. Il-fatt li huma stess ħassol bżonn li jagħmlu xi ħaġa, muflok qalu m'hemmx tagħmel din hija art tal-gvern u l-gvern huwa sit tal-artijaw jagħmel li jrid fuq qalu aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa. U dak kien l-ikbar sodisfazzjoni, mbagħad fil-fatt talbuni ngħinhom ma imxejn bl-istess mod bħalma mxejt mal-grupp ziffa, ġifieri għamilna kumitat u kull fejn morna kull press release, kull press conference, kull programm fuq ir-radio.
Ziffa servita inkubatur u x'vera
fil-fatt is-segreta oħra. Fil-fatt is-segretarja ta' dal-kumitat li twaqqaf mill-bdiewa biex jikkumbat id-idea ta' korsa tal-golf ta' bypass fil-Manika, ta' segretarja kienet waħda mill-miżżagħ tal-grupp ziffa, ġifieri.
Kif diġa semmejna Mario, l-election research din x'aktar se tkun l-aħħar mistoqsija tagħna għandha żewġ dimensjonijiet, id-dimensjoni tar-riflessjoni u inti sintendi fit-teżi tenfasizza dan il-proċess tar-riflessjoni mis-suġġetti u mhux ovvjament minn xi ħadd barrani li jidħol bħala konsulent, imma wkoll għandha l-election research id-dimensjoni l-oħra importanti tal-azzjoni. Mir-riflessjoni kollha li għamiltu x'deċiżjoni tittiedu f'dak li għandu x'jaqsam ma' azzjoni. Marbut indirettament ma' riflessjoni li għamiltu.
Rigward il-grupp ta' żgħażagħ kien hemm il-ħin kollu dal-element ta' involviment u anke ta' li nibnu bridges ma' membri oħra u nies oħra fil-komunità. Ġiri kien hemm din id-deċiżjoni illi komunità ma tistax taħdem billi jkollok grupp wieħed li jaħdem magħluq fih innifsu biex jagħti servizz il-gruppi l-oħra, imma jrid jaħdem il-ħin kollu billi jiċċellenġja gruppi oħra ħalli jaħdmu huma wkoll. Dik kienet naħseb deċiżjoni importanti ħafna. Meta ġejna mbagħad inħolo dan il-kumitat fuq il-korsa tal-golf, illi ma konniex qed nipprevedu ovvjament fil-bidu meta beda l-proġett, żammejna l-istess ħaġa li jkun hemm l-involviment ta' kulħadd u li ma jkunx hemm persuna li tkellem f'isem kulħadd imma li jkunu involuti kollha. Niftaħar f'dal-kumitat kien anzjan ta' xi 72 sena li kien jiġi magħna jitkellem fuq ir-radio jitkellem mal-ġurnalisti li tri lill-gazzetti jiktibhom xi ħadd mbagħad niddiskutuhom fil-kumitat qabel nibatuhom, ġieri kien hemm dan l-element ta' kollettività.
Naħseb Mario taqbel miegħi li fil-programm tal-lum indunajna li r-riċerkatura kemm jeżistu riċerkaturi professjonali li jaqlaw ħobżhom propju mir-riċerka, ikoll kemm aħna għandna l-potenzjal li nkunu riċerkatura. Hawnhekk għandna eżempju ta' riċerka fej in-nies ma baqax l-oġġett ta' riċerka ma saret is-suġġett ta' riċerka, tip ta' riċerka li se ntendi waslet tal-aktar żvilupp propju fil-komunità. Mario nirringrazzjak tal-li miġdi tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi u sintendi ma semmi jena mill-appuntament tal-ġimgħa li ġejja.